สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการพูดทั้งโลกรายการในเครือของ TPD Podcast และพบกับไนท์เช่นเคยนะครับเทปนี้ถือเป็นเทปพิเศษและพิเศษมากๆจริงๆนะครับก็พูดแล้วก็แอบเศร้าใจนิดหน่อยนะแต่ว่าทุกสิ่งมีจุดเริ่มต้นแล้วก็อาจจะมีจุดที่เราจะต้อง หยุดพักกันบ้างนะครับนี่อาจจะเป็นเทปสุดท้ายจริงๆก็อาจจะไม่สุดท้ายเลยสุดๆนะครับก็อาจจะเป็นแบบต่อแต่นี้ไปนะหลังจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยอะไรก็บอกเกริ่นกล่าวไปก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าหลังเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปรายการพูดทั่วโลกอาจจะไม่ได้ออกทุกวีคอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมาตามก็เรียกว่าตามความพอใจของผู้จัดแหละจะไม่มีการฟิกว่าแต่ละวันต้องเป็นวันเสาร์ของทุกสัปดาห์เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนาะถ้าคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการพูดทั้งโลกก็คงพอจะเห็นความแปลกๆเนาะเห็นความแปลกๆของรายการพูดทั้งโลกที่ไม่ค่อยออกจะตรงเวลานะครับก็คือไปออกวันจันทร์บ้างไปออกวันอังคารบ้างบางทีก็ไปออกวันศุกร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแบบเว้นไปแล้วหรือมาแบบติดกันอะไรเงี้ยก็ขอสารภาพตรงๆว่าภารกิจเนาะภารกิจในการศึกษาตอนนี้มันเริ่มจวนตัวเนาะแล้วก็วุ่นอยู่กับการเรียนมากขึ้นนะครับก็เราต้องให้เวลากับการเรียนของตัวเองก็คือไนท์เนี่ยแหละก็คือให้เวลากับการเรียนมากขึ้นโดยเฉพาะการทำวิจัยแล้วก็เขียนวิทยานิพนธ์ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นปีท้ายๆของไนท์แล้วแหละที่มาเรียนหนังสือเนาะมันก็เลยทำให้มันเกิดการจัดสรรเวลาที่ไม่ลงตัวแบบเดิมแล้วก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการผิดนัดหลายครั้งมากๆนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันในทีมเนาะก็เป็นอันสรุปความกันได้ว่ารายการพูดทั้งโลกเนี่ยก็จะไม่มีการฟิกการออกอากาศแล้วนะครับเหมือนแต่ก่อนโดยอันนี้ก็ได้ก็ผมขอไปเนาะเนื่องจากเราติดภารกิจเรื่องการศึกษาจริงๆก็ต้องบอกว่าเหลืออีกไม่กี่ปีแล้วสำหรับการศึกษานะครับแล้วความคืบหน้าของตัวงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เนี่ยมันก็ไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็เลยทำให้ต้องทุ่มเทกำลังแรงกำลังกายของตัวเองไปกับการจบการศึกษาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกลับมาในเว็บรูปแบบไหนมันก็ทำได้หมดนะครับถ้าจบแล้วนะนั้นก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเทปนี้อาจจะเป็นเทปที่อาจจะหายไปนานเลยนะหลังจากเทปนี้ไปนะครับก็คือให้สัญญาไม่ได้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะเป็นเทปบอกลาด้วยนะครับกับคุณผู้ฟังรายการคือนับตั้งแต่ TPD ชวนไนท์มาจัดเนาะรายการพูดทั้งโลกเนี่ยตั้งแต่ปี2020จนปัจจุบันเนี่ยก็2023ก็เป็นเวลาร่วม3ปีเต็มๆนะครับ3ปีกว่าๆด้วยนะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มาจัดรายการพูดทั้งโลกนะได้มาบอกเล่าเรื่องราวทั่วโลกนะเราเริ่มกันด้วยภูมิภาคเอเชียใต้ใช่ไหมครับมาเล่าเกี่ยวกับประเทศต่างๆนะครับวิเคราะห์นู่นนี่นั่นชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวประเทศใหม่ๆนะครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยรู้ว่ามันมีประเทศนี้อยู่บนโลกนะครับแล้วก็ท่องไปในทวีปเอเชียนะครับเยอะแยะมากมายคือมากกว่าครึ่งของรายการพูดทั้งโลกเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียอันนี้ก็ยอมรับเพราะว่าเป็นความสนใจส่วนตัวนะครับการจะออกไปนอกภูมิภาคที่ตัวเองไม่ได้สนใจมากนักเนี่ยมันก็จะต้องทำการบ้านหนักพอสมควรนะครับแต่ก็พยายามพาทุกคนฟังทุกคนไปติดตามโดยเฉพาะสถานคือส่วนใหญ่ที่ผมจะเล่าไหนจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศอื่นนอกภูมิภาคเอเชียก็จะเป็นประเด็นที่จะเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบันใช่ไหมครับซึ่งก็ได้พาไปเกือบครบทุกทวีปแล้วนะทุกทวีปจริงๆแล้วด้วยซ้ำนะครับก็ยุโรปเราก็พูดไปแล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับอังกฤษใช่ไหมครับแอฟริกาเราก็พูดไปในเหตุการณ์ของ ปัญหาความขัดแย้งในการปะทะกันในภูมิภาคสุดานในเมืองสุดานในประเทศสุดานเนาะอลาตินอเมริกาเราก็พูดนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยพูดบ่อยแต่ไม่ได้เชิงเป็นการเมืองหรือกิจการภายในของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเป็นพูดเกี่ยวกับการปะทะกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับมหาอำนาจอื่นโดยเฉพาะจีนจีนนี่น่าจะพูดเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็สามารถเล่าหลายๆอย่างที่เห็นที่พบได้อย่างสนุกเพราะว่า รู้เรื่องแล้วก็อยู่ที่ประเทศนี้เห็นอะไรก็เล่าได้หมดเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างประเด็นอีกเรื่องก็คืออินเดียก็คือจะเป็นความเชี่ยวชาญคือคนที่คุณผู้ฟังที่ฟังรายการพูดทั้งโลกก็จะพอทราบว่านายเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นให้ความสนใจเนาะกับอินเดียและจีนซึ่งก็เป็นงานหลักๆแล้วก็เอเชียใต้ซึ่งเป็นงานหลักๆที่ตัวเองทำคือไม่แน่ใจว่าหลายคนฟังมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าคือจริงๆในเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ทำวิจัยเนาะเกี่ยวกับหลักๆเป็นนักวิจัยนะครับไม่ได้เป็นนักจัดพอดแคสต์นะแล้วก็งานวิจัยหลักๆงานวิจัยหรืองานวิชาการหลักๆที่ในสนใจก็จะเป็นเอเชียใต้จีนแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นมุ่งเน้นประเด็นสิ่งแวดล้อมพลังงานเนาะในภูมิภาคโดยเฉพาะอาเซียนนะครับกรอบระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยนายก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าก็จะมีบทความยิบย่อยบ้างเกี่ยวกับเอเชียกลางอะไรเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับแต่หลักๆเมนโฟกัสหรือ area study ที่นายสนใจก็จะเป็นจีนกับเอเชียใต้นะครับซึ่งก็เป็นที่ไปที่มาว่าทำไมมาเรียนที่นี่เนาะก็ตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พากันท่องเที่ยวไปในหลายพื้นที่ก่อนอื่นต้องขอบคุณเนาะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็พูดว่าก็เขาเรียกว่าเป็นห่วงกับเสียงที่เปลี่ยนไปคนผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คงจะเห็นเสียงของไหนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจริงๆไม่ได้มีอะไรมากก็คือภูมิแพ้กำเริบจากอากาศที่เมืองเซียมเหมือนที่มันเปลี่ยนค่อนข้างแรงนะครับคือแปรปรวนมากใช้คำว่าแปรปวนมากเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนสักพักก็เย็นคือตัวเองก็ผมก็ปรับตัวเองไม่ทันเหมือนกันนะครับก็คือเป็นภูมิแพ้อากาศอยู่ลึกๆด้วยนะครับมันก็เลยเริ่มมันก็มีสะเลดมีอาการแบบคลั่นเนื้อคลั่นตัวอาการของคนเป็นภูมิแพ้ครับแต่ว่าไม่ได้หนักขนาดนั้นก็มีไอเล็กๆน้อยๆนะครับคือไม่ได้เป็นโควิดแน่นอนนะเพราะโควิดเป็นไปเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับเอ้ย3อาทิตย์ที่แล้วสิหายไปเมื่อ3อาทิตย์เพิ่งหายเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วคือเป็นรอบ2เรียบร้อยนะครับก็แต่ว่าโควิดรอบ2ที่เป็นนี่ถือว่าผลกระทบจากลองโควิดเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่ารอบก่อนด้วยนะก็เป็นอะไรที่หายใจยังไม่สามารถเต็มอิ่มหายใจไม่เต็มอิ่มจะพูดยังไงมันแบบมันหายใจแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เต็มอ่ะนั่นแหละนะครับก็เป็นสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เนาะหลังจากเป็นโควิดรอบที่2นะครับแต่ว่าแน่นอนรายการก็ต้องจัดนะครับแล้วก็มันมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้รายการพูดทั้งโลกจะออกติดกันนะครับก็คือตั้งแต่วันเสาร์ใช่ไหมวันจันทร์แล้วก็วันอังคารแล้วก็จะเป็นวันพุธนะครับซึ่งก็เป็นไลฟ์เทปเนี่ยเป็นเทปวันพุธซึ่งก็เป็นเทปสุดท้ายแล้วของพูดทั้งโลกที่จะออกแบบตรงเวลาซึ่งถามว่าตรงเวลามันนี่ก็ไม่ตรงเวลานะครับก็เนี่ยก็จะได้เห็นถึงความวุ่นวายของชีวิตส่วนตัวของตัวนายเองนะอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยจริงสำหรับแฟนๆคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการพูดทั้งโลกเป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับคือเอาจริงๆผมไม่คิดจริงๆนะว่าจะมีคนฟังมากขนาดนี้ก็คือแบบถึงแม้มันจะเป็นหลักร้อยก็ตามเนี่ยคือแบบแต่ก็รู้สึกดีใจที่เฮ้ยทุกสัปดาห์จะมีคนไม่ต่ำกว่า200คนมากดฟังเราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นรายการเล็กๆรายการนึงนะครับคือ200คนนี้สำหรับไหนมันถือว่าเยอะมากเนาะคือมันเทียบเท่าห้องมันใหญ่ขนาดใหญ่เลยนะเราคิดดูว่าแต่ละสัปดาห์มานั่งฟังกันอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าได้อะไรมากน้อยกันแค่ไหนยังไงก็ฝากเขียนแฮชแท็กพูดทั้งโลกมาให้กันด้วยนะครับว่าชอบตอนไหนที่สุดหรืออะไรเงี้ยก็เทปสุดท้ายเนี่ยไม่อยากจะแบบไปลงในเชิงว่าเราจะคุยถึงภูมิภาคอะไรอยากจะชวน ทบทวนมากกว่าว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาของผู้ทั้งโลกเนี่ยเราให้อะไรเนาะคือถามว่าประเด็นเรื่องเล่าหลายๆอย่างที่ในเล่าให้คุณฟังอย่างที่บอกคือไม่พยายามให้มันเป็นในเชิงวิชาการมากหรือใช้ภาษาที่มันแบบเข้าถึงยากเน้นภาษาง่ายๆเนาะแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าทุกคนลองจับเอาประเด็นต่างๆมาประติดประต่อกันเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเอ้ยโลกของเราเนี่ยในช่วงแค่3ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนไปเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะได้เห็นเลยครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไล่เลียงมาตั้งแต่เกิดโควิดใช่ไหมมีประเด็นเรื่องวัคซีนการต่อสู้กันของวัคซีนเราได้เห็นสงครามขนาดย่อยๆในหลายๆภูมิภาคเนาะการปะทะกันระหว่างสหรัฐกับจีนอันนี้คือเทของผู้ทั้งโลกกำลังบอกเล่าเรื่องราวให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังให้เห็นภาพว่าตอนเนี้ยจุดสนใจของโลกใบนี้มันอยู่ที่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นจีนสหรัฐใช่ไหมครับประเด็นไต้หวันใช่ไหมตะวันออกกลางการเปลี่ยนผ่านของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเนาะหรือแม้กระทั่งเอเชียใต้ที่วันนี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจของศรีลังกาใช่ไหมการล่มสลายของเศรษฐกิจศรีลังกาอันเป็นผลมาจากโควิด-19สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบและผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจากระบบโลกาภิวัตน์ของโลกเรารวมไปถึงการปฏิสัมพันธ์ไปมาระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลกนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีความสำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนายยังพาคุณผู้ฟังไปมองในผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับผ่านตัวแสดงของประเทศต่างๆแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใช่ไหมซึ่งไทยเนี่ยพยายามเอาอย่างการพัฒนาในลักษณะแบบนั้นหรือแม้กระทั่งจีนเองเราก็เรียกได้ว่าคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยมันเป็นโมเดลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับประเทศไทยเนาะในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่ามันมีความต่างหลายๆประการเนาะในงานศึกษาหลายๆชิ้นเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเหตุผลที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแม้ว่าจะใช้แนวนโยบายแบบเดียวกันกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยก็เป็นผลสำคัญมาจากอาจจะเป็นผลมาจากแนวคิดค่านิยมที่มันต่างกันเนาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแนวคิดค่านิยมที่สำคัญที่เขาเป็นอยู่ก็ต้องตอบว่ามันมีลัทธิขงจื้ออะไรเงี้ยที่ให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของบุคคลเนาะในขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันมีความเป็นเขาเรียกว่าลัทธิศาสนาพื้นถิ่นความเป็นตัวตนเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้การแอพพลายแนวนโยบายทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะเหมือนกันแต่ว่าในภูมิภาคที่ต่างกันมาจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเสมอนะครับฉะนั้นนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะได้เห็นหากเรานำมาเปรียบเทียบกันดีๆนะคือนี่ก็เป็นสิ่งที่พูดทั้งโลกพยายามจะสื่อให้กับคุณผู้ฟังรายการทุกคนได้เห็นได้รับรู้ได้เมื่อฟังไปแล้วก็ชวนกันคิดชวนกันวิเคราะห์ร่วมกันไปนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะเน้นการพูดถึงเรื่องเล่าแล้วคำที่นายจะพูดบ่อยมากที่สุดคือคำว่าภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะคือภูมิรัฐศาสตร์ก็มาจากภูมิศาสตร์บวกกับความเป็นรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองความเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันจะมีส่วนอย่างมากต่อตัวความเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยประเด็นหนึ่งที่อาจจะได้ยินแล้วก็รับทราบกันบ่อยครั้งมากขึ้นคือความเป็นโลกหลายขั้วเนาะคำว่าโลกหลายขั้วเนี่ยก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะโดยเฉพาะการขึ้นมาของจีนการพังงาขึ้นมาของจีนเนี่ยถามว่าทำไมในหนึ่งพูดว่าจีนเยอะคือพูดเลยว่าจีนมันคืออนาคตตอบได้แบบเต็มปากเต็มคำมากยิ่งมาอยู่จีนยิ่งชัดเจนว่าจีนมันคืออนาคตไม่ว่าปัจจุบันจีนจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่อนาคตเขาจะมุ่งสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับด้วยระบบการเมืองระบบหลายๆอย่างที่มันมีความเป็นเสถียรภาพแบบนี้เนาะยกเว้นว่าจีนเกิดปัญหาภายในประเทศอันเนี้ยเป็นจะเผชิญกับปัญหาการพัฒนาสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าจีนไงก็เป็นอนาคตของโลกคือพูดง่ายๆก็คือว่าระบบเอาง่ายๆว่าระบบการผลิตทั้งโลกเนี่ย1/3อยู่ที่จีนนะแม้ว่า หลายๆประเทศจะพยายามกระจายห่วงโซ่อุปทานของตัวเองออกไปจากจีนก็ตามแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีประเทศไหนที่มันจะทัดเทียมกับจีนได้หนึ่งคือปัญหาเรื่องแรงงานในหลายประเทศคือแม้ว่าทั้งคุณการที่คุณจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศใดประเทศหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือว่าเฮ้ยที่นั่นมันมี material ไหมมันมีแบบวัตถุดิบที่จะใช้ผลิตสินค้าเหล่านั้นไหมสองคือมีคนที่จะมาทำสิ่งเหล่านี้ไหมคือโอเคแหละหลายคนพูดว่าเออย้ายมาเซาท์อีสเอเชียดิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่าแรงถูกใช่ไหมย้ายมาแล้วไม่มีวัตถุดิบก็จบเก็ตปะคือย้ายโรงงานมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วยังต้องซื้อวัตถุดิบจากจีนอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับหรือต้องซื้อจากภูมิภาคอื่นมันก็คือแต่ในขณะที่จีนเนี่ยยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังเหลือเฟืออยู่ในหลายพิตินะครับแล้วก็สินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆปัจจุบันนี้มันถูกคิดค้นและผลิตโดยจีนมากขึ้นในราคาย่อมเยาใช้คำนี้ว่าราคาย่อมเยาคือผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจีนมันเป็นเจ้าแรกนะมันเป็นคนที่ผลิตคนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งสำคัญคือจีนผลิตท้ายๆแต่ทำได้ถูกกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันทำให้มันเปลี่ยนโลกนะมันเปลี่ยนโลกคือมันผลิตได้เหมือนกันแต่มันถูกกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่ามันทำใหบริษัทใหญ่ๆเก่าๆมันแข่งขันไม่ได้ใช้คำนี้แต่ว่าถามว่าหลายคนบอกว่าเออแล้วจีนก็ยังไม่ได้สู้ในระบบเทคที่ได้รับชัยชนะหรือว่าผมก็บอกไม่นะโลกมันเปลี่ยนเพราะจีนจริงๆนะคำตอบง่ายๆเลยคือ TikTok ที่คุณผู้ฟังใช้กันอยู่อ่ะมันก็จากByteDanceนะเอ้ยมันก็สร้างจากมันก็ผลิตจากจีนนะคืออย่าคิดว่าคือทุกคนลืมไปเลยอะว่า TikTok มันเป็นสัญชาติจีนอะไรเงี้ยคือนี่มันคือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ดังไประดับโลกและยิ่งกับประเทศไทยอะไรเงี้ยคือคนเล่นเยอะมากอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยโลกไม่ได้อยู่ในคนไทยส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้ดู Facebook Twitter กันแหละแต่ว่าจดจ่ออยู่กับเลื่อนอยู่กับ TikTok ซึ่งนี่เป็นความสำเร็จหนึ่งของจีนในตลาดเทคซึ่งในอนาคตก็อาจจะทำเงินได้มากขึ้นหลายๆอย่างแล้วแถมไปเชฟนะเทรนด์ของระบบเทคทำให้ Instagram ต้องมี Reel ใช่ไหมครับหรือ Facebook ต้องมีนู่นมีนี่ใช่ไหมนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่จีนกำลังทำกับโลกใบนี้นะครับแล้วก็จีนมันสะท้อนให้เห็นหลายๆอย่างคือแต่ถามว่าจีนมีปัญหาอื่นๆไหมก็ยังมีปัญหาหลายอย่างตัวระบบการเมืองอะไรเงี้ยซึ่งการที่ผูกติดอำนาจอยู่กับคนคนเดียวก็จะสร้างปัญหาให้กับจีนในอนาคตถ้าคนคนนั้นคอร์รัปต์ล้มลงใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้มันก็คือมีความเป็นไปได้ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธเนาะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้ทางโลกพยายามสะท้อนให้เห็นเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถานะความเปลี่ยนแปลงไปเนาะของตัวมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่วันนี้บทบาทลดน้อยถอยลงไปค่อนข้างมากใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าจีนสามารถเจาะเข้าไปในพันธมิตรหลายส่วนมากของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพการมีบทบาทที่ลดลงในฐานะไม่ว่าจะเป็นตำรวจโลกตัวรักษาดุลแห่งอำนาจของโลกเนี่ยภาพสะท้อนเหล่านี้มันโยงไปให้เห็นหมดเลยว่าสหรัฐกำลังมีบทบาทที่ลกโลกยกตัวอย่างเนี่ยสงครามรัสเซียยูเครนเองเราเห็นได้ชัดว่าสหรัฐมีบทบาทน้อยมากแล้วก็ไม่สามารถห้ามปามอะไรรัสเซียได้หนึ่งก็ส่วนหนึ่งก็จะต้องยอมรับว่ารัสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยแหละแต่สิ่งสำคัญคือเฮ้ยคุณเป็นตำรวจโลกทำไมคุณห้ามปรามสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียไม่ได้ทำไมคุณพูดเสียงแข็งไม่ได้ว่าถูกทุบโต๊ะไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วว่าสิ่งที่รัสเซียทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องผมคิดว่าหลายประเทศพร้อมที่จะสนับสนุนสหรัฐเพราะการละเมิดอำนาจอธิปไตยมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อยู่แล้วในสหประชาชาติใช่ไหมครับแม้ว่ารัสเซียจะใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าต้องเผชิญกับภัยคุกคามรอบด้านเนี่ยมันก็จำเป็นต้องถอยถูกไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นบทบาทน้อยมากสหรัฐทำได้แค่ส่งทหารส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปในยูเครนใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรา มองเห็นได้ชัดเนาะแล้วยิ่ง3ปีที่ผ่านมาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมจากทรัมป์สู่ไบเดนนะครับซึ่งเอาจริงท่าทีของสหรัฐไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากในเชิงนโยบายต่างประเทศแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเลยก็คือว่าความที่ไบเดนทุกคนคาดหวังว่าจะทำให้อเมริกากลับมามีแนวนโยบายที่เข้าหาเอเชียเหมือนเดิมใช่ไหมหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยกลับไปมุ่งสนใจกับอเมริกาแต่สุดท้ายไบเดนก็ไม่ได้ผลักดันอะไรนโยบายอะไรที่แปลกใหม่ไอ้ Build Back Better World อะไรต่างๆก็ไม่ได้ค่ะเขาเรียกว่าไม่ได้เห็นผลที่มันชัดเจนไปหรือเทียบเท่าคือมันไม่เห็นอะไรชัดเจนเท่าสมัยทรัมป์ด้วยซ้ำคือทรัมป์มันเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงยกเลิกนู่นนี่นั่นจบจบจบฟันจบฟันจบอย่างเนี้ยใช่ไหมไบเดนคือมาแบบโอเคแนวสไตล์เดโมแครตแต่แบบเฮ้ยความคืบหน้าอยู่ที่ไหนวะสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้พันธมิตรปวดหัวเข้าใจไหมพันธมิตรของสหรัฐเนี่ยเบื่อหน่ายกับแนวทางแบบสหรัฐอเมริกาเพราะมันเปลี่ยนแปลงการเมืองหนึ่งทีปุ๊บเอานโยบายเปลี่ยนอีกแล้วเอ้ากูทำไงที่คุยมาทั้งหมดโดนล้มโต๊ะอะไรเงี้ยทำให้บรรดาพันธมิตรก็เลยต้องไปจับมือแยกกันเองก่อนนะครับยังแบบทุกช้อยคือยังไม่ต้องมีสหรัฐซึ่งมันไม่แข็งแกร่งเพียงพอเข้าใจไหมเรายังได้เห็นภาพว่าพันธมิตรสหรัฐหลายคนก็ไปจับมือกับจีนอย่างข่าวล่าสุดนี่คาดว่าเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลจะเดินทางเยือนจีนอีกเออนี่ก็เป็นความแปลกใหม่แล้วความสนุกสนานจะเกิดขึ้นถ้าจีนสามารถไปกาวใจระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลได้มันจะแบบสหรัฐหน้าเสียหน้าซิดได้เลยนะครับว่าเฮ้ยภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยที่มันถูกโดมิเนตหรือเป็นเขตอิทธิพลสหรัฐเนี่ยมันสูญเสียให้กับจีนได้อย่างง่ายดายขนาดนั้นเชียวหรืออะไรเงี้ยนี่ยังไม่นับรวมแอฟริกาเนาะที่แบบวันนี้นี่จริงเขาไปมีบทบาทเยอะมากคือตอนนี้โลกกำลังเปลี่ยนผมบอกได้เลยว่าโลกกำลังเปลี่ยนนะครับยิ่งโดยเฉพาะการคือทุกคนจะพูดว่าเออทุนจีนมันอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมครับคือจะดีจะเลวสิ่งสำคัญคือจีนเข้าไปแล้วใช้คำนี้นะคือมันจะเป็นกับดักนี่จะเป็นอะไรคือสำหรับจีนก็คือฉันไม่ได้แคร์สิ่งที่ฉันแคร์ก็คือลงทุนไปได้เงินกลับสองคือผลลัพธ์ได้อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นคือเอาจริงอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลสะท้อนทางอ้อมเนาะจากการเข้าไปลงทุนทางเศรษฐกิจของตัวเองในประเทศต่างๆมันจะไม่เหมือนกับสหรัฐที่แต่ก่อนใช้อิทธิพลและบทบาทของตัวเองผ่านการเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ปรากฏดันประเทศนู้นประเทศนี้ต้องให้เปลี่ยนมาตรการนู่นนี่เงินช่วยเหลือต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยเงินช่วยเหลือของสหรัฐมันลดลงไปเยอะเนาะไม่เทียบกับอื่นประเทศอื่นนะคือจีนมันมาด้วยระบบแบบเงินกู้นะเขาเงินช่วยเหลือนี่น้อยมากนะครับมาในลักษณะเงินกู้เงินช่วยเหลือต้องให้ประเทศเล็กๆจริงๆมันก็เปลี่ยนนะจีนไปคุยกับเอเชียกลางแม้กระทั่งแบบพันธมิตรรัสเซียเองก็สูญเสียให้กับจีนวันนี้จีนเล่นบทบาทนำเยอะมากแต่ถามว่าศักยภาพทางทหารของจีนมันสู้สหรัฐได้ไหมตอบได้เลยว่ายังสู้ไม่ได้และอีกไกลอีกไกลคือพูดตรงๆว่าจีนไม่กล้าทำสงครามคือจีนไม่เริ่มเองแน่นอนคืออย่างที่พูดอ่ะจีนมีเรดไลน์สำคัญแบบเรื่องไต้หวันคือว่าถ้าไต้หวันไม่ประกาศกลับกูก็ไม่ทำอะไรก็อยู่กันไปแบบเนี้ยทะเลาะกันนู่นนี่นั่นคือจีนก็รออ่ะวันนึงก๊กมินตั๋งขึ้นมาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็กลับมาดีเหมือนเดิมความสัมพันธ์ทางการเมืองก็กลับมาดีเหมือนเดิมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคือตอนนี้จีนมันเข้าจีนเข้าใจได้ว่าเออมันเป็นพรรค DPP ของไต้หวันที่มันมีลักษณะแบบนี้แต่ถามว่ากล้าประกาศเอกราชป่ะล่ะประกาศก็คือเจอกันซึ่งสหรัฐก็ไม่สนับสนุนอยู่แล้วให้ไต้หวันประกาศเอกราชก็อยู่กันไปแบบนี้เข้าใจไหมฉะนั้นเนี่ยจีนก็เลยไม่ได้ใส่พูดตรงๆเวลาคุยเรื่องไต้หวันกับโปรเฟสเซอร์อาจารย์เนาะบรรดาอาจารย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือการเมืองการปกครองที่จีนเนี่ยเขาให้ความสัมพันธ์กับไต้หวันน้อยมากจนแบบเออไอ้ท่าทีที่แข็งก้าวของฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นแค่บทบาทหนึ่งแต่ว่าเวลาคุยกันที่สคัลเขาแก้ตรงๆเลยไม่มีทางบุกถ้าไต้หวันไม่ประกาศเอกราชเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้คือมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จีนจะเข้าไปยึดซากปรักหักพังเอออาจารย์ก็พูดแบบนี้เลยคือถ้าไม่ประกาศเอกราชก็ ก็ไม่เป็นสิ่งที่จีนจะเข้าไปทำอะไรกับเกาะไต้หวันเนาะนี่ก็เป็นหลักการที่นักวิชาการหลายๆฝ่ายของจีนที่อยู่ที่นี่เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเนาะคือยังไม่มีใครยังไม่เห็นโปรเฟสเซอร์คนไหนบอกว่าจีนจะต้องบุกจีนจะต้องยึดแต่มันจะไม่เหมือนสหรัฐใช่ไหมครับที่เราต้องปิดล้อมจีนนู่นนี่นั่นมันก็มีนักวิชาการสายนี้ออกมาเลยคือในจีนเห็นได้ชัดว่าไม่มีเลยนะนี่เป็นนักวิชาการในสายนี้ที่บอกส่วนใหญ่ก็จะพูดในแนวเดียวกันว่าถ้าไต้หวันไม่ประกาศเอกราชจีนก็คงไม่ได้ใช้ท่าทีที่แข็งก้าวหรือก่อสงครามนะครับเพราะอะไรคำตอบง่ายๆคือมันมีความชอบธรรมคือเมื่อไหร่ที่ไต้หวันประกาศเอกราชมันเป็นความชอบธรรมของจีนที่จะจัดการกับฝ่ายประกาศเอกราชเก็ตแบ็คคืออันนี้มันก็คือมันเป็นสงครามของความชอบธรรมคือจีนมันมีความเป็นmorality ระดับหนึ่งนะเหมือนพูดแบบพูดไปแล้วมันก็ขำแต่มันเป็นความจริง ว่าการที่เขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีแบบมีแบ็คระดับหนึ่งในเชิงหน้าตาคือคนจีนคนรักษาหน้าตาหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วก็ปากไม่ค่อยตรงกับใจมันไม่ใช่ว่าปากไม่ค่อยตรงใจคือเวลาจีนพูดอะไรมันต้องคิดอีกชั้นเนี่ยมันปวดหัวตรงเนี้ยเวลาดีลกับจีนเนี่ยมันลำบากนี่แหละคือคนจีนเป็นคนที่มีความสลับซับซ้อนเยอะมากอันนี้พูดจากประสบการณ์ของตัวเองเวลาคุยกับที่ปรึกษาคือแบบทำไมเขาไม่บอกตรงๆทำไมเขาต้องบอกแบบอ้อมๆให้เราคิดเองอ่ะมันต้องแบบเราต้องคิดได้เองว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรซึ่งโคตระเป็นปัญหาในการสื่อสารอย่างล่าสุดเนี่ยคุยกันเรื่องดิสคัสกันเรื่องแบบความสัมพันธ์จีนสหรัฐใช่ไหมว่าทำไมถึงเริ่มช้าในคลาสนโยบายต่างประเทศนะครับอาจารย์พูดคำหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะมันมีครั้งหนึ่งที่เหมาเจ๋อตุงได้มีโอกาสเจอกับประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าฉันมีความฝันว่าอยากไปว่ายน้ำที่แม่น้ำมิชิแกนหรือมิสซิสซิปปีนี่แหละพูดไปแบบนั้นซึ่งกลายเป็นว่าฝ่ายสหรัฐน่ะตีความผิดแล้วไม่เข้าใจกับสิ่งที่เหมาสื่อเว้ยคืออาจารย์พูดว่าไอ้สิ่งที่เขาจะสื่อก็คือว่าฉันเนี่ยอยากจะจับมือกับแกเพื่อที่จะได้มีโอกาสไปเยือนสหรัฐความหมายในยะของการพูดของเหมาเจ๋อตุงแต่สหรัฐตีความไปว่าจีนอยากจะขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ไปที่อเมริกาเว้ยมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งแล้วมันก็เลยเกิดเป็นสงครามเกาหลีขึ้นมาเนี่ยแล้วความสัมพันธ์ก็ไม่ดีจนกระทั่งเติ้งเสี่ยวผิงเกิดมาเมียมนะนี่ก็เป็นภาพสะท้อนหนึ่งเอาจริงอย่างงานไอชิ้นนี้นี่อยากทำเป็นงานวิจัยมาไม่รู้มีคนทำหรือยังเป็นอะไรที่สนุกมากกับเรื่องนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่เพิ่งจะทราบเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรายังไม่ต้องพูดถึงอาเซียนที่วันนี้โอ้โหการที่เราบอกว่าเราเป็นมณฑลไทกัวมันก็ใช่แหละพูดเลยคือเราก็สูญเสียดุลการค้ากับจีนค่อนข้างมากคือจีนเป็นคู่ค้าใหญ่ของไทยแล้วเราเสียดุลการค้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งยังมีเรื่องจีนอพยพใหม่ยังมีหลายๆประเด็นที่แบบเรายังไม่ได้พูดคุยแล้วในอนาคตมันก็จะมีประเด็นมากมายให้กล่าวถึงมากขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าตลอด3ปีเราก็ดำพาทุกอย่างมาได้เพียงแค่นี้แหละเนาะแต่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรหรือฉุกเฉินอะไรก็อาจจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นช่วงๆเป็นรอบไปอาจจะเดือนละครั้งหรืออะไรคือไม่อยากจะสัญญาแล้วไม่มีเวลาก็ทำไม่ได้อีกนะครับด้วยภารกิจตัวเองที่มันติดชะงักเยอะเหลือเกินนะเยอะจริงๆคนที่เรียนหนังสือจะโดยเฉพาะปริญญาเอกจะเข้าใจนะ ถ้ามีใครเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแล้วฟังอยู่ก็จะเข้าใจเลยเข้าใจแม้กระทั่งว่าทำไมคุณนายยังมาจัดพอดแคสต์ได้อยู่อะไรเงี้ยเอาเวลาที่ไหนยังไม่รู้ว่านี่ต้องไปเล่นกีฬาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ที่ถ้าใครติดตามชีวิตส่วนตัวของนายนะครับก็จะเห็นว่ากิจกรรมเยอะจริงๆนะนั่นก็เป็นที่ไปที่มาว่าทำไมผู้ทางโลกก็จะต้องพูดคำว่าแล้วเราจะพบกันใหม่อีกครั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็คือเป็นช่วงการเซย์กุดบายสุดท้ายอะไรก็ต้อง บอกไว้เลยว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนจริงๆที่ติดตามรายการพูดทั้งโลกไม่ว่าจะเทปไหนก็ตามจะเพิ่งมาฟังจะฟังมานานแล้วหรืออะไรก็ตามก็ถือว่าทุกคนมีส่วนเป็นกำลังใจให้ในจัดรายการนี้มาถึง3ปีแล้วไม่น่าเชื่อว่าเราอยู่กันมา3ปีเป็นรายการที่โคตรจะนานมาก1ในรายการที่โคตรจะนานมากของตัวเองเลยก็ได้นะที่จัดมาจนถึงเวลานี้นะขอบคุณจากใจแล้วก็ยังไงก็ชอบตอนไหนอยากส่งอะไรให้กับไหนเนี่ยก็ติดแฮชแท็กพูดทั้งโลกหรือNightTalkTH กันมาได้นะครับมา อยากฟังเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงกับรายการพูดทั้งโลกชอบไม่ชอบอะไรอยากฟังฟีดแบคด้วยมันก็เป็นการประเมินตัวเองเพื่อจะไปปรับปรุงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในอนาคตด้วยเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากติดแฮชแท็กกันมาด้วยหรือจะพูดอะไรจะพูดคุยอะไรบอกอะไรกับรายการพูดทั้งโลกก็บอกกันมาได้นะครับยังไงจะคอยอ่านใน Twitter ของทุกคนนะครับหรือจะในเล็กเมสเซจมาหากันก็ได้ในใน Twitter พูดทั้งโลกนะก็มี Twitter มีช่องทางนี้อยู่นะครับที่คุณผู้ฟังก็อาจจะในเล็กเมสเซจมาหาไหนก็ได้มาเล่ามาบอกเอ้ยชอบตอนนี้มากเลยไม่ชอบตอนนี้เลยคุณไหนน่าจะทำแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็บอกกันมาได้นะครับก็พูดแล้วก็แอบเศร้าๆนิดนึงเนาะแต่ว่าก็งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาต้องมีการจากกันไปแล้วเอาก็จะมาพบกันใหม่ในอนาคตนะครับยังไงก็ฝากรายการอื่นๆของ TVD Podcast เราด้วยเนาะถึงไหนจะไม่ได้จัดแล้วรายการอื่นเขาอาจจะยังมีอยู่นะครับก็ฝากรายการอื่นของ TVD Podcast ด้วยยังไงก็ไว้พบกันใหม่เทปนี้ก็คงลาไปก่อนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับแล้วพบกันเมื่อเวลาที่เหมาะสมนะครับสวัสดีครับ